comoara din inimă. Comoara din inimă vă aduce în atenție de data aceasta semnificația cinei de taină, importanța acestui moment și a păstrării ordinii elementelor care îl compun, pâinea și vinul. Între tradiție și inovație, cina de taină trebuie să își păstreze intactă semnificația, pentru că altfel consecințele pot fi grave, ne explică pastorul Gheorghe Cosman în următoarea jumătate de oră.
Care să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Amin. Cu 20 de ani în urmă, mă aflam în fața unei dileme și a unui impas în viața mea de credință. Îndemnul de la Amvon în fiecare lună era să luăm cina cu responsabilitate. Se afirma mereu cât de important este acest moment în viața noastră a bisericii. În inima mea era o întrebare, de ce nu simt mai mult? Mă străduiam din răsputeri să simt ceva în acel moment când întind mâna după pâine și după vin. Și simțeam în viața mea o anumită vinovăție pentru că nu puteam să mă simt extraordinar în acele momente. Atunci am început să studiez ce înseamnă cina Domnului. Și începând să studiez ce înseamnă, am înțeles că eu trebuie să exprim ceva prin aceasta. Am început să înțeleg funcțiile. Am înțeles că este un element fizic pe care îl fac ca să reprezint o realitate spirituală pe care o trăiesc în fiecare zi. Și că cina Domnului, de fapt, este trăirea mea zilnică în prezența Lui, ca răspuns la tot ceea ce a făcut El pentru mine. Și ca să-mi amintesc acest lucru, trebuie să mă opresc din când în când și să mă pocăiesc. Am înțeles ce semnifică cina Domnului. Și am început când aveam acces, când eram invitat să vorbesc la vremea aceea ca prezbiter în biserică, să spun ce înseamnă cina Domnului. O altă tendință pe care o aveam în viață la vremea aceea era să găsesc modalități noi de exprimare a credinței ca să fim mai relevanți în mărturisirea noastră. În această pricină au fost și greșeli. Mă uit acum la generația care vine după noi și văd pe tineri teribil de dornici să simtă. Și am uneori impresia că după 20 de ani de trudă suntem în fața unei situații în care oamenii sunt gata să lase conținutul învățăturii și ceea ce Scriptura spune și adesează minții în favoarea simțurilor. Am primit o întrebare la Vocea Evangheliei, la Răspundem Ascultătorilor, care suna așa: de ce l-am tuns pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și întrebarea era: pentru că nu adoptăm de fapt niște experiențe mai ciudate, mai necontrolabile. Pentru că eu înțelegeam că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prostăvit atunci când îl lași să te umple și să rodească în tine o altă viață, începând cu dragostea. Iar experiențele personale sunt pentru acasă. Cel puțin așa citesc eu în Scriptură. În mintea mea au început aceste frământări în noaptea de înviere. Noaptea de înviere stăteam acolo, unul dintre participanții la acea seară, la acea noapte. La un moment dat a fost momentul cinei Domnului. Și am fost invitați să nu mai fim noi protagoniștii și eroi, ci să lăsăm pe Iisus să fie. Și s-a luat pâinea, s-a frânt, s-a turnat vinul dintr-un ulcior, într-o vas și s-a făcut invitația: rupeți din pâine, muiați în vin și luați și mâncați. Stând acolo, în mine s-a produs o întrebare. În inima mea ceva nu se cuplează. N-am știut precis în momentul ăla de ce. N-am putut să mă ridic și să fac gestul. Dar i-am văzut pe tineri și pe bătrâni venind și urmând pilda respectivă. N-am mai putut să stau liniștit din momentul acela și am început să mă gândesc de ce în inima mea a fost un semnal de alarmă, ce se întâmplă în mine. Am mers și am început să mă gândesc și m-am tot gândit de ce le-a separat Hristos. Adică prima observație pe care o fac este că în toate evangheliile și în 1 Corinteni sunt două lucruri separate. Pâinea este separat și vinul este separat. Pentru mine, acum cum gândesc la vârsta aceasta, aceasta e destul. Dacă Scriptura mi le dă separat, pentru mine e destul. Nu mai întreb alt argument. Dar cred că este necesară și o explicație de ce sunt separat. În 1 Corinteni este o explicație a ceea ce înseamnă cina Domnului. Când este vorba de botez și de cina Domnului, ele au o semnificație, au un mesaj. De aceea trebuie să fim atenți la forma în care o facem, pentru că mesajul este alterat prin schimbarea formei. Gândiți-vă la botez. Cufundarea în apă înseamnă a murit cu Hristos, s-a întâmplat în mine asta. M-am împăcat cu El, este un lucru care s-a petrecut. Și dacă am murit cu Hristos, trebuie să fiu îngropat, am fost îngropat cu El. Și arăt aceasta prin cufundarea în apă. Faptul că nu rămân acolo, ca să mă nec, este din pricina faptului că Iisus Hristos a înviat din morți, El n-a rămas în groapă, a venit la o viață nouă. Pot să-L iau pe copilașul acela și să-L iau și să-L cufund în apă. Mai exprim același lucru? Nu mai exprim același lucru, pentru că copilașul acela nu s-a întâlnit cu Hristos. Nu și-a cerut iertare pentru păcatele lui, ca să fi murit împreună cu Hristos, că numai prin moarte mai scap de păcat. Când vorbim despre botez și cina Domnului, forma care o lasă Scriptura este deosebit de importantă, pentru că ea comunică ceva. Când schimb forma, schimb și mesajul. Și de fapt ai schimbat teologia. Pâinea simbolizează trupul lui. Vinul simbolizează sângele lui. Dar nu erau ele împreună în trupul lui Hristos și sângele? Erau împreună. Sângele lui Iisus curgea prin arterele lui și prin venele lui, prin trupul lui. Haideți să analizăm pâinea, trupul lui Hristos. Am citit în textul acesta că Domnul a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu pentru ea, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dacă analizăm cu atenție, se pare că este o distanță în timp între pâine și vin. Nici măcar nu erau luate exact una după alta. Era o anumită distanță în timpul cinei s-au petrecut aceste lucruri. Haideți să analizăm elementul acesta al pâinii. Vă duc înapoi în Ioan, capitolul 12, la versetul 24. Spune așa. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Contextul ne face să înțelegem, este vorba despre Hristos și este vorba apoi, într-un anumit sens, despre urmașii Lui. Grăuntele care a venit din cer este El. El este Cel care, prin moartea Lui, a fost înconjurat apoi de poporul lui Dumnezeu. Deci, grăuntele de grâu care a căzut pe pământ a murit și pentru că a murit, n-a rămas singur. Când ne uităm la Scriptură, trupul lui Iisus este cel care s-a frânt, ca el să nu rămână singur. Sigur, când trupul lui s-a frânt, a curs și sângele lui. În 1 Corinteni, în capitolul 10, la versetul 17, zice, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Noi suntem ca și această pâine. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Când avem bucățica de pâine care trecem prin fața noastră, ea ne spune că fiecare dintre noi individual luăm o bucățică dintr-o singură pâine, care este trupul lui Hristos. Dar trupul lui Hristos s-a frânt în atâtea bucăți cât suntem noi, ca noi să devenim așa ceva, o singură pâine în El. Deci, pâinea coborâtă din cer a trebuit să se frângă ca noi care suntem mulți să devenim trupul lui Hristos, El fiind capul. Cheia este că luăm parte din aceeași pâine, pentru că mărturisim că dintr-o singură pâine a luat ființă părtășia noastră. Și această pâine este trupul lui Hristos. Eu sunt pâinea care se coboară din cer, ne-a spus El. Și cine nu mă mănâncă pe mine, n-are parte cu mine. Trupul lui Hristos vorbește despre faptul că trupul lui de carne a fost frânt ca să ia ființă trupul lui spiritual, biserica. Noi cei mulți făcuți una în El. Deci când vorbim despre pâine, ea vorbește despre realitatea bisericii, care a devenit și a venit în ființă doar prin jertfirea trupului lui Hristos. Haideți să mergem acum în Evrei, în capitolul 9, versetele 11 la 14. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. În acest text ni se spune despre Hristos și despre rolul sângelui lui Hristos. Sângele lui a curs acolo pe cruce și martorii l-au văzut. Dar ni se spune aici că Iisus Hristos a intrat cu acest sânge în prezența lui Dumnezeu, în cortul acela care nu-i făcut de mâini, și a făcut ispășire pentru noi acolo. Și ceea ce a curățat El este cugetul nostru, l-a curățit de faptele moarte, ne-a eliberat conștiința prin puterea sângelui Său, ne-a curățit de păcate, ne-a eliberat și ne-a făcut copiii Lui. Păcatului îi se adresează sângele lui Hristos. Sângele lui Hristos ne curățește de orice nelegiuire, de orice păcat. Sunt două adresări diferite. Prin trupul Lui El realizează biserica și unitatea bisericii. Sângele Lui curăță această biserică. Ne curăță pe fiecare individual când ne întoarcem la El. Și Hristos a intrat cu sângele Lui pentru tine în Sfânta Sfintelor, în prezența Tatălui. Două lucruri distincte cu efecte distincte. În Evrei 10, capitolul 19 la 22. Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Prin sângele lui avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Textul acesta este absolut fascinant, este superb, este extraordinar. Prin sângele lui Hristos avem intrare slobodă în locul preasfânt. Dar prin ce? Prin calea cea nouă și vie, care este trupul Lui, care e biserica. Nimeni nu este mântuit în afara jertfei lui Hristos și botezarea Lui în trupul lui Hristos, care e biserica. Nu există creștin izolat singur care să trăiască de capul lui, care nu este întrețesut în pâinea pentru care și-a dat trupul Hristos ca să ia ființă. Vinul simbolizează sângele, este calea cea nouă, este intrarea la Tatăl, dar calea cea nouă este trupul lui Hristos, este biserica. Uitați cum merg mai departe. Și fiindcă avem un mare preot, sunt trei elemente aici. Este sângele, este trupul și este persoana lui Hristos. Prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Dar apoi merge la Iisus Hristos ca o persoană distinctă aici de trupul său și spune, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, este sângele care ne curăță pe fiecare în parte. Este trupul care e biserica. și este marele preot care mijlocește pentru noi. Și uitați cum merge textul înapoi. Să ne apropiem cu o inimă curată și cu credință deplină, cu inime stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să mergem cu conștiința eliberată și să mergem cu biserica curățită înaintea Lui. Și acum să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora, perdeaua din lăuntru, să afrând ca noi să devenim trupul Lui. Și fiind trupul Lui, suntem chemați să veghem unii asupra altora. În acest context este versetul, în care cele două elemente, sângele și trupul, își împlinesc funcția. Sângele te curăță de păcat. Trupul Lui te-a dus în trupul bisericii și El este capul. Sunt două lucruri distincte. Nu degeaba le pune Scriptura separat. Versetul 23 la 25 sunt concluzia acestei interpretări, mărturia personală, individuală, în versetul 23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, este elementul evanghelistic. Și 24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Acum, dacă stai aici în fiecare duminică și în fiecare joi, dar nu îl îndemn pe celălalt de lângă tine să se silească să-i fie plăcut lui Dumnezeu, ai părăsit adunarea. A părăsi adunarea înseamnă a-ți părăsi funcția. Și dacă trăiești în lumea aceasta fără să ții la, fără șovăire la mărturisirea nădejdii tale, ai părăsit adunarea. Față de lume avem de mărturisit ceva. Față de frați trebuie să ne îndemnăm, să ne bucurăm unii cu alții că suntem răscumpărați și suntem moștenitori ai cerului. Haideți să vedem consecințele. Când facem inovații în domeniul botezului și a cinei Domnului, există pericolul din 1 Corinteni 11:30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dar eram în Evreia din aori și n-am citit ceea ce e teribil, versetele 26 la 31, care sunt imediat după aceste responsabilități. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Putem să facem greșeli uneori din dorința de a fi mai relevanți și mai sfinți. Și Dumnezeu nu ne pedepsește pentru aceasta. În momentul în care ajungem la cunoștința adevărului și ne încăpățânăm să o facem, intrăm sub incidența acestei versete. Nu este de glumit. Cel înțelept este cel care ia aminte. Noi nu ne construim propriul nostru imperiu, propria noastră împărăție. Noi prostăvim pe Mântuitorul nostru, pe Dumnezeul nostru și îl respectăm atâta timp cât ascultăm de cuvântul Lui. David a fost omul după inima lui Dumnezeu. Dar când ne uităm la David și la Saul, și Saul a fost lepădat, David a făcut mai multe păcate decât Saul. Din dorința lui de a sluji, de multe ori a păcătuit. Dar David a avut acea inimă care s-a sfâșiat când a păcătuit și când a înțeles că păcatul a fost în viața lui. În care i s-au topit oasele de durere, în care n-a mai avut liniște și n-a mai avut somn și n-a mai avut putere până când s-a întors la Domnul și Domnul l-a iertat. Atitudinea aceasta l-a făcut omul după inima lui Dumnezeu. Nu faptul că n-a greșit niciodată. Toți greșim. Și cum am spus-o de la început, dezbatem lucrurile ca să tragem concluziile și să mergem drept. Textul din Corinteni zice, ia spre o sândă dacă nu se deosebește trupul Domnului. Ei, nu poți să deosebești trupul Domnului care e în cer, ci trupul Domnului care e pe pământ, biserica. Deci trebuie să fac distinția între acestei realități a trupului Domnului și să înțeleg că fratele meu e lângă mine, sora mea e lângă mine, eu nu pot trăi de capul meu, trebuie să dau socoteală. Aceasta înseamnă, este o parte a vegherii. Și aș vrea să închei cu un text din Levitic, în care suntem chemați să luăm în seamă cu toată seriozitatea porunca Domnului. Levitic 10, de la 1 la 3. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și au dus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu îl poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit și a murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi prostăvit în fața întregului popor. Păcatul acestor doi fii al lui Aron au fost că au luat un parfum, o tămâie, pe care nu o poruncise Domnul, pentru că tămâia pe care o poruncise Domnul avea o rețetă specială care se folosea doar pentru acest scop, pentru a duce înaintea lui Dumnezeu pe altar. Din punct de vedere al calității, tămâia aceasta care au adus-o cei doi fii, cu siguranță nu era mai proastă, nu mirosea mai urât. N-avea nimic sacru în ea față de cealaltă. Dar cealaltă a devenit sfântă pentru că Domnul a ales-o și a pus-o deoparte. Un lucru este sfânt pentru că Domnul îl alege și îl pune deoparte. Un lucru trebuie respectat pentru că Domnul îl poruncește. A-l sfinți pe Domnul înseamnă a-l respecta pe El așa cum ne pretinde El să o facem. Sunt lucruri în care putem intra în acest domeniu al activităților și să schimbăm o mulțime de lucruri și de forme. Și suntem chemați, și eu am spus-o de multe ori, când calul pe care călărești a murit, nu-l lua în spate, ci caută-ți unul viu, referindu-mă la forme. Dacă forma nu mai slujește, leapădă forma și ia o formă care slujește. Dar sunt câteva lucruri de bază în creștinism și acestea sunt botezul și cina Domnului, la care atunci când le schimbăm forma, le schimbăm mesajul, spunem altceva prin ele. Eu nu cred că vreunul din cei care au luat cina atunci a păcătuit și este păcătos înaintea Domnului. Pentru că toți s-au dus cu multă bună credință și cu dragoste și cu o inimă bună și Domnul i-a primit. Cred însă că acum, cei care au auzit explicația, dacă continuă și vor să o facă ca un semn de răzvrătire și de încăpățânare, cred că intră în conflict cu Dumnezeu, dacă am înțeles bine Scripturile. Suntem aici o comunitate hermeneutică chemat să judecăm și toți suntem chemați să vedem dacă asta ne spune Scriptura. Uneori putem să greșim. Și dacă după ce am făcut un lucru bine intenționat, ne dăm seama că a fost o greșeală, cu siguranță Dumnezeu nu are un dinte împotriva noastră, pentru că El se uită la inima noastră bună. Însă, în momentul în care înțelegem că semnificația este greșită a faptul a ceea ce întreprindem, trebuie să luăm aminte. Și ce bine este că suntem Biserica lui Hristos, că suntem mădulare unii altora, că ne iubim unii pe alții, că putem să discutăm lucrurile și nimeni nu se simte ofensat, pentru că în ultimă instanță este autoritatea lui Hristos între noi. Și nu cineva dovedește că știe sau are dreptate mai mult decât alții. Hristos este acela care se uită la noi și ne corectează pe toți. Mă corectează pe mine, corectează pe alții, are de schimbat o mulțime de lucruri în mine. Binecuvântat să fie numele Lui, binecuvântată să fie pâinea, trupul Domnului Iisus și binecuvântat să fie vinul, sângele care a curs pentru iertarea păcatelor noastre. Amin.
Comoara din inimă.